halkani huwa Washington laantafka Somaliga ida adda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 30 mitirban hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo axad ah, bisha August waa 9 sanadka 2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jiray ka daadahaynaya Falastiin. Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
In isha lagu hayo ay markaa dadkii muslimiintaa ay ku tiksan lahaa markay arkaan laga yaabo in daalka taxraan ay ka cabsadaan, taasu keenaya barnaamijkan wuxuu kaloo keenayaa wax abuuraya in single out lagu sameeyo in la sooxo dad muslimiin ah oo laga sooxo Maraykanka isa kale, khaasatan Soomaaliya in la sooxo.
Waxaa kaliya hadda aniga xanuunka igu haya sida dhalinyaro wanaagsan oo mustaqbalna waxbarasho ku jira inay hadda dagaal Suuriya u aadaan. Haddii Sacuud arrintaas ku aragto inay sax tahay, banaanka ay soo dhabto hadda habo, laakiin waxaan leenaa dib jiraan joojinaynaan ka hortageyna innagiina kartideedii awooddeedii maleh dowladdiiba gacanayn ma feenaysa markas.
Kuwaasina waxay ahaayeen in qaar ka mid ah imaamiyada masaajid ku taala gobolka Minnesota oo aragtiyo kala duwan ka qaba barnaamijka lagu magacaabo CVEL ka hortaga xagjirnimada rabshadaysan. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Waxaa kale oo aad idaacaddeenna subaxnimaad ku maqli doontaan maxaa isbedelay sannad kadib markii ay Maraykanku duqeymo xagga cirka ah ku bilaabeen kooxda ISIS.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Marka horese warkii caalamka. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar kale oo ismiidaamin oo ka dhacay dalka Afghanistan kadib markii ay weerar kale oo xiriir ah ay ku qaadeen meelo u dhow caasimadda dalkaasi ee Kabul, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. War-saxaafadeed ay soo gaarsiiyeen VOA ayaa ururka Taliban uu ku sheegay inay ka dambeeyaan weerarkii shalay ka dhacay degmada la yiraahdo Qanabad oo ku taala waa gobolka waqooyi ee Kunduz. Ciidamada booliiska ayaa sheegay in qaraxani ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda taageera.
Duufaan xoog badan ayaa ku dhufatay xeebaha Koonfur Bari ee dalka Shiinaha, waxaana duufaantani sababtay in ay bilaa koronto noqdaan in ka badan 1 million oo guri, halka ay ku dhinteen ilaa 6 qof oo ku nool Taiwan. Shalay sabtida ayaa wakaaladda wararka ee Taiwan waxay sheegtay in hooyo iyo gabadh yar oo ay dhashay oo 8 jir ah ay ka mid ahaayeen dadka dhintay, halka lala yahay 2 hablood oo mataan ahaa. Sidoo kalena waxa wakaaladda wararku ay baahisay inay jiraan ilaa 60 qof oo ku dhaawacmay. Muuqaal laga baahiyay telefishinka ayaa muujiyay daadad xoog badan oo xaafado badan gelaya, waxaana goobaha qaar ay helayeen roobab gaadhaya ilaa 1000 millimitir. Wiigan bilowgiisa ayaa koox saadaalisa hawadu ay sheegeen in duufaantani ay noqon doonto midda dunida ugu xoogga badan ilaa haatan, hase ahaatee markii dambe cabirkaas way khafiifiyeen.
Dhowr boqol oo xusaya sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay sanad kahor markii ay booliisku toogteen wiil aan hubaysnayn oo madow ah oo dhalinyaro ayaa shalay oo sabti ahayd ay isugu soo baxay wadooyinka magaalada bartamaha dalka Maraykanka ku taala ee Ferguson. Dadka socodka ku maraaya wadooyinka ayaa waxaa horkacaya aabaha iyo qoyska Michael Brown oo ahaa 18 jir, waxaana la toogtay 9-kii bishii August sanadkii 2014. Geerida wiilkan ayaa keentay rabshado iyo mudaaharaadyo socday maalmo iyo bilooyin kadib markii xeerbeegti ay go'aamiyeen inaan dacwad lagu soo oogin askarigii cadaanka ahaa ee toogta wiilkaasi. Geerida Brown ayaa sidoo kale kicisay mudaaharaadyo ka kala dhacay qaybo kala duwan oo dalkan Mareykanka ah. Dhowr toogasho oo kale ayaa loo geystay dhalinyaro aan hubaysnayn oo madow ah, waxaana taasi soo jiidatay dareenka beesha caalamka iyadoo madmadowna soo kala gelisay booliiska iyo bulshada ay u adeegayaan. Aabaha Brown ayaa u sheegay wariyayaasha shalay inuu ku shaqayn doono ama uu ka shaqaynayo nolosha wiilkiisa iyo geeridiisaba inuu bulshada ku dhaxayo, isagoo markaasi sheegay inuu caawin doono qoysaska iyo dhalinyarada bulshadiisa ka midka ah.
Qoysas badan oo haysta diinta Masiixiga ayaa ka qaxay magaalo ku taala dalka Siriya iyagoo cabsi ka qaba kooxda ISIS oo kusoo jeeda magaaladaas. Osama Edward oo madax u ah shabakad u dhaqdhaqada xuquuqda aadanaha oo dadka Masiixiga ahi leeyihiin ayaa sheegay in boqolaal qoys ay ka qaxeen magaalada Sadaad, waxana Usama Edward uu sheegay in dadka haysta diinta Masiixiga ee deegaanadan ku sugan ay cabsi ku nool yihiin iyaga oo maanka ku haya wixii ka dhacay dadka ku dhacayaan raahda dadka laga tirada badan yahay ee Masiixiyiinta ah ee ku nool dalka Iraq waxayna kala dooranayaan inay qaxaan inay qaataan diinta Islaamka iyo in la laayo ur xuquuqda aadanaha u dooda oo dusha kala socda xasaradaha dalka Syria oo fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa xaqiijiyay in dagaalo culus ay ka jiraan deegaanka u dhaxeeya qaryateyn iyo tuulada Maheen oo u dhow Sadaad. Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington si toos ah idinka imanaysa. Horjoogayaasha muslimiinta dalkan Mareykanka ku nool ayaa ku kala aragti duwan mashruuc bilow ah oo lagula dagaalamayo rabshadaha xagjirnimada oo waayadan dhalinyaro badan ku keentay inay u socdaalaan furiimaha ay kooxaha xagjiriinta ahi ka dagaalamaan. Mashruuca CVE oo ah bilow mid bilow ah oo laga hirgelinayo magaalooyinka Boston, Los Angeles iyo Minnesota ayaa waxa taageeraya aqalka cad. Haddaba Imaam Xasan Cali Maxamuud oo ku magac dheer Xasan Jaamici oo ah imaamka masaajidka Al-Dacwa isla markaana wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay weydiisay waxa ay bal ku diidan yihiin barnaamijka ka hortaga xagjirnimada rabshadaha ku lugta leh.
Mashruucan waxaan u diidannahay annaga keer keliya ma aha, horta dadka diidan waa badanyihiin. Marka Mareykanka United States-ka marka la fiiriyo tiro aad u badan oo boqol kor u dhaaftay ayaa waxay maaragtay isku baheysteen mashruucan lana hortago. Mashruucan isagoo kooban waa mashruuc dowladda Mareykanka ay wadato, hadafkiisuna uu yahay waa pilot project, waa mashruuc oo tijaabo ah. Waxaan lagu tijaabinayaa magaalooyinka Los Angeles iyo Boston iyo Minneapolis. Minneapolis taa la socoto waa magaalooyinka Soomaalida aad ugu badan tahay oo mashruuc oo abuuraya waaye maaragtay dhibaatooyin fara badan. Marka dhibaatooyinkan kusoo baxay aan ku diidanahay, kow waxaa ka mid a mashruuca wuxuu abuurayaa isdabagal in masaajidaha rebellion lagu xiro ama ha ahaado dad idhex ku haynayo meelaha la tuhmayo oo kale iyadoo aanan jirin criminal activity, laakiin dad soo tuhmeen oo keliya ayaa waxaa keenaysaa masaajid in isha lagu hayo. Markaa dadkii muslimiinta masaajidka ku tukan lahaa markay arkaan laga yaabo inuu masaajidka ka xiraan ay ka cabsadaan, taasuu keenaya. Barnaamijkan wuxuu kaloo keenaya oo abuuraya in single out lagu sameeyo, in la sooxo dad muslimiin ah oo laga sooxo Mareykanka intiisa kale, khaasatan Soomaaliga in la sooxo. Wuxuu kaloo keenayaa barnaamijkan isbaxisi lala sameeyo iskuulada, markaas kadib iskuulada marka isbaxisi lala sameeyo iskuulada maxay wax ka bari lahaayeen, waxay bilaabayaan inay isha ku hayaan ilmo khaasa khaasata ilmaha Soomaalida haddii khamiis wataan, haddii oo maaragtay afkooda ay wax akrinayaan oo kale qur-aan u eg. Marka intay dadku wax bari lahaayeen inay report bixiyaan ay ku bedelaysaa ama nidaam jaajuusnimo meeshay ka abuuranto
haddii isha lagu hayo laakiin aanan wax dhibaato ah ku jirin. Maxaa adinka ku diidaysaan ilku haynta
markii la rabo in oo meel gaar ah la rabo isha in lagu hayo in ay sugnaato waaye ama sugnaan ay ku dhowdahay in meeshaas ay ka socoto activity, criminal activities ama Soomaali dhaqdhaqaaq oo dembiyeed, fal dembiyeed gacmaha lagula jiro ama tuhun uu jiro. Laakiin haddii oo ay abuuranto masaajido fara badan because Islaam ayaa meesha lagu dhexfaafiyaa oo keliya, in isha lagu hayo taas waxay ka hor imaanaysaa mabaadiida guud wadanka Mareykanka oo dafaatiirta ku qorneed oo ah diinaha iyo laloo faafiyo inaan la faragelin. Marka khaasatan marka waxaa la soocayaa diinta Islaamka iyo dadka ku dhaqmo, khaasatan waxaa la sii soocayaa dadka ugu badan gobolka oo Soomaalida ah.
Ma qiyaasaysaan maadaama barnaamijka hadda un uu bilowday, mise waxaa jira waxyaabo caddayn ah oo aada aragteen oo barnaamijka uu ku dhibaateeyey xorriyadiina?
Waxaa jira labo histori aan haynaa. UK waa laga sameeyey barnaamijkan, dowladda Mareykanka waxay kasoo qaadatay UK markuu ku feelgaroobay UK masaajidihii kala qeybiyeen, masaajidaha waxaa loo kala qeybiyey qaar ah maaragta xagjira ah iyo kuwa aan xagjir ahayn. Markaasa kuwa xagjirka aan ahayn oo kale dowladda inay la shaqeeyaan oo markaas isha ay ku hayaan oo masaajidihii loo abuuray inay dacwo faafiyaan ama diin ay ka shaqeeyaan waxay isu bedeleen goobo jawaafisnimo oo shaqadooda aysan ahayn. Marka taas waxaa ku feelgaroobay Ingiriiska, taas ayay soo koobiyaaray hortow taariikh. Waxaa kaloo taariikh ah 2010 halkan waxaa ka dhacday Minnesota ka hadlaya in FBI iyo poliiska iyo Islamic Center oo la shaqeynayay ayaa waxaa lahayaa qabdeeman ah in islamic centerka la weydiistay f b i da la weydiistay inay soo gudbiyaan, waxaana tirtay qoraal ahaana public law u sheegay qolada islamic centerka laftigood, waxay yidhaahdeen f b i da wana weydiisteen magaxyo oo dhalinyaro ah oo ka qayb gala barnaamijyadan oo ay wadaan iyaga in la siiyo, laakiin anaga waa diidnay, iyaga way isdifaaceen, xidha anaga ma siinin, laakiin waana la weydiistay. Tuhunkaas markii wuxuu keenay dadka hadday u ekaadaan macnaha qof kamid ku noqnoqonayo oo kale, qof masaajid ku noqnoqonayo oo kale, qof gardaysanayo oo kale, haddii oo loo sameyna qalan climate can fury wuxuu leeyahy waxa layihahda subjective major oo micnaheeda ay tahay qiimeyn shaqsi ah, dadka wax qiimeynaya waa siday wax u arkaan oo keliya ama wax ula noqotay. Marka qofka hadduu ku jiro islaan naceeb ama qofka hadduu yahay xadgir oo maraykan sida oo dadkan republikaanka qaarkood oo kale ah, waxay keenaysaa miisaanka ay abuuraan inuu noqdo miisaan dhibayo dadka muslimiinta iyo dhaqankooda iyo diintooda.
Hadda marka mashruucani sida hadda aan hadalkaaga ka fahmayo waxa uu kala qeybiyey masaajidadii magaalada ku yaalay oo qaarkiina ay mashruuci wataan qaarkiina aanay wadan, haddii guud ahaan dhibaato uu ku yahay dadka muslimka iyo soomaalida, maxaa diida midnimada dadkiina wadaadada ah gaar ahaana dadka masaajidada maamula, maxaa ugu midoobi weyseen?
Masaajido dhan way wada kulmeen, markaas kadib waxaa masaajidaha ay qaateen maadaama mashruucan uu ka hor imaanayo haddii laga shaqeeyo dacwadii diinta iyo qaabkii loo faafin lahaa iyo xoriyadii iyo qaabkii ilaahay ugu talagalay in dadka islaamka loo gaarsiya, taas uu ka hor imaanayo in muslimiinta iyo masaajidaha ay meel isku raacaan oo dowladda ay warqad u qoraan ay leeyihiin idinkaa dowladda qofka dembi ku heshaa maxkamad soo saarta, laakiin anaga hoosheena dacwi ahayd diin faafin ma geli karno, taasaa lagu heshiiyey. Laakiin in yar ayaa diiday unity ku dhowdahay muslimiinta badankooda iyo masaajidahoo dhan 99% dhinacay isku raaceen.
Kaasi wuxuu ahaa Imaam Xasan Cali Maxamuud oo ku magac dheer Xasan Jaamici oo ah imaamka masaajidka Aldacwa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Dhanka kalena imaamka masaajidka Daarul Hijra Sheekh Cabdisalaan Shariif Cali Aadan ay oo ka mid ah culimmada taageersan barnaamijkan una arkaa in maadaama aysan bulshadu dhibaatada xagjirnimada wadataa aysan xallin karin keligeed, ay u baahan yihiin in dowladda ay ka taageerto barnaamijyo wax laga qabanayo, ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu warramay Falastiin Axmed Iimaan. Falastiin ayaana weydiisay Sheekh Cabdisalaan dhaliilaha barnaamijka loo soo jeedinayo C V E ee ay culimmada qaar soo jeedinayaan sida uu arko.
Awla Falastiin, aad baa umahadsan tahay. Intaan ognahay barnaamijkan muddu soo socday, ilaa haddana wax hadda profilena in laga qaado oo la yareeyo yacni dhibka dadka haya mooye wax dheeraada soo diyaan hayo maanaan ka arkin. Marka tusaale ahaan waxaa jirtay intaan barnaamijkan lagu dhawaaqinba in erboodka lagu dhibi jiray dadka soomaaliya, dadka muslimiinta, inay imaamyada qaar ka mid ah erboodka la tegay oo lasoo booqda oo la tusay habkay u shaqeeyaan, si markaa haddana laga shaqeeyo looga qaado dadka si gaar loo dhibo ama laga yaa magacooda inuu daba marsan yahay. Marka sidii looga qaadi lahaabaaban hadda wadahadal aan la wadnaa dowladda iyo anxeer ilaaliyaha gobolka Minnesota, waxaana la niyeysan yahay bishan dhammaadkeeda in barnaamij la dhaho mobile redress, xagga dowladda mobile redress ayaa la dhahaa, oo ah xafiisyadii dowladda yacni kuwa airportka iyo kuwa homeland security intay yimaadaan ay ciddii dhiban oo isla yacni si gaara la idiin dhibaa inay inta yimaadaan la fiiriyo oo laga soxo meeshaas yacni xayirkii wixina laga qaado. Marka sidii yacni profilka horeyba uu jiray, waxadda barnaamijkan soo ziyaadiyey ma aha. Barnaamijkan waxaan isleeyahay waxyaalaha lagu daaweynayo arrintaas oo lagala hortegayo ayay tahay, gaar ahaana dowladdu waxay u baahan tahay kalsoonida muslimiinta. Haddayna helin wixii meel ma gaarayaan, marka muslimiinta inay istadiyaan oo si hufan ay dowladdu ula tacaamulaan, wixii dhibkeena iska riixaan, wixii wanaagsana laga wada shaqeeyo oo dadkiina daadantooda sheegtaan, dowladduna looga digay inaan dadka ku xadgudbin. Marka intaan ogahay barnaamijku in ilaa hadda intii aan wadnay wax ziyaada ma soo kordhin, waxaan ahay sidee wax lagu hagaajiyaa, sidee wax lagu saxaa.
Barnaamijkan qayb ahaantiisa waxay ahayd barnaamij bulsho oo loo baahnaa in aqoon-yahanka iyo culimmada ay kulli ka qayb galaan. Mar haddii ay imaamiyadii masaajidada iyo culimmadii iyo dadkii soomaalida ay ku kala qaybsan yihiin, ma la dhihi karaa barnaamijka dantii laga lahaana ma ahan mid soconaysa, dhibaato inuu soo kordhiyo ma ahan, wax badanoo faa'iidaana kama imaanayaan maadaama ay bulshadii la rabay inuu wax u taro ay ku kala qaybsameen?
walaal falastiin kala qaybsanaantu wax adduunka ku cusub ma aha. Arrin markay bulsho soo wajahdo in aragtidu kala duwanaato, dadka qaarna ay si u arkaan, kuwo kalena si kale u arkaan, oo iyadoo lays og yahay oo lays ixtiraamayo qolaba dhinaceeda dadaalka ay ka wato, wax diba ma aha. Marka kala duwanaansho inuu keeno in wixii la joojiyo ama la dilo macnuhu ma aha. Marka ani waxaan isleeyahay haddii la fahmo si fiicanna mashruuca loo takhrijiyo faa'iido badan baa kasoo baxaysa oo weli iyo muuqata. Yani inta hadda sabteena guddiga ku jiray ama dowladda talada siinaya, inta haddaan aragno
wamaadsan tahay sheekh cabdisalaan sheekh xasan jaamici oo ka mid aysna imaamiyada magaalada oo goor dhow nala hadla waxa uu sheegay in barnaamijkan waxyaabaha haddii ay yihiin culimmada ay ku diidayaan ay ka mid tahay in dadka dharka ay xirtaan sida dhallinyarada qamiisyada qaadata, aayadaha qaar qur-aanka la akhrinaayo, in dadkaasi uu bartilmaameedsanayo oo ilmihii dhallinyarada ahaa xataa iskuulladii lagu faquuqaayo si loola socdo dhaqdhaqaaqooda oo ilgaara loo yeelanayo caruurta muslimiinta ee xataa dugsiyada tegaysay. Ma jiraan cabashooyin arrimahaasi ku saabsan oo idin soo gaaray?
Haba yaraatee, wax cabasho arrinta ku saabsan aan maqlay ama aniga ahaanan maqlay ma jirto. Kow, anigu masaajid baan maamulo ka ahay. Laba, macalin waxaana dugsi sare oo ardada dhallinyarada oo hotaadaas ayaan laba iskuul baan sanadkii hadda dhamaaday ka shaqaynayay. Marka waxaba cadaadi soo dheeraada oo aan arkay ma jiro. Ta kale, gobolkan kuma cusbin, 23 sano aan degannahay. Aada baanu yani soomaalida diinteeda si ugu dhiirsan tahay, iyo salaadeeda iyo cibaadadeeda dad lagu yaqaana lagu ixtiraamo weeye. Marka inay tan sii xoojiso oo dowladda naftarkeeda marhadayna hadda isku ficiso, hadda inay isku soo jeediso dad muslimiin ahoo masaakiin ahoo muwaadiniin ahoo waddankii jooga, wax qiimaha ma samaynaysa. Marka aynu isku raacno inay jiro xaqdirnimo, inay jirto dib yani dalal badan muslimiina ku haysa, inagana nagu haysa. Sababtoo ah waxa keliya hadda aniga xanuunka igu haya waa waalidiintan dhibaataysan caruurtoodii ay aadaysa dibadda ama ay aatay, iyo caruurta naftirkeeda dhallinyaro wanaagsan oo mustaqbalna waxbarasho ku jira inay hadda dagaal suuriya u aadaan. Haddii ay jirto cid arrintaas ku aragta inay sax tahay, banaanka ay soo dhabto hadda habo. Laakiin waxaan leenaa dib jiraan joojinaynaan ka hortageyna, innagiina kartideedii awooddeedii male dowladdii lagacanayn ma fiinaysa. Marka siiskaasi ahoo laiskaalmayna wixii looga wada hortago. Laakiin arrintan profilinka ama gaarka ahoo dhar iyo wax qolala ma arkin. Marka midia waxaan weydiinaya iyaguna inay baaraan alinaaliyaha la hadlaan, hay-adihii dowladda ay la hadlaan, iyagu marka arrimahaas ay soo saaraan ajenda guud oo eedayn iyo ah oo laakiin aan wax la taabto evidence aan lahayn, waxaa laga yaabaa inay dib keeni karto.
Kaasi wuxuu ahaa Imaam Sheekh Cabdisalaan Shariif Cali Aadan oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Hal sana ayaa kasoo wareegatay markii dalkan Mareykanka oo weeraro xagga cirka ah ku bilaabay kooxda ISIS ee Ciraaq, iyo tan iyo xilligaasna isbahaysiga ballaaran ee Mareykanku uu hogaaminayo ayaa weeraro xagga cirka oo gaaraya ilaa iyo 6,000 oo weerar ku qaaday ururka ISIS ee ku sugan Siriya iyo Ciraaq. Inkastoo ururka uu waayey dhul badan oo gacantiisa ku jiray, haddana weli waa halis ka jirta gobolka iyo caalamkaba. Wariyaha v o eda Salatika Hoog ayaa warbixintan ka diyaarisay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Mareykanka ayaa jimcihii weeraro cusub oo xagga cirka ah ku qaaday fadhiisimada kooxda ISIS ee ku sugan Irbil oo ku taalla dhinaca waqooyi ee dalka Ciraaq. Saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Mareykanku ay bambooyin ku garaaceen koox ka tirsan ISIS oo ku sugnaa meel u dhow saldhig hoy u ah tababarayaal militari oo Mareykan ah. Ciidamada Kurdiyiinta ayaa soo dhoweeyey taageero kasta oo hor istaagaysa in kooxda ISIS ay horumar samayso. Waxayse leeyihiin waxaan u baahannahay hub, sida uu qabo Jeneraal Mansuur Barzani oo ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Kurdiyiinta Ciraaq. Waxaan doonaynaa in dunida oo idil aan u sheegno in dagaalkan aan ku jiro aanu ahayn middan igu jirta oo keliya Kurdistan, hase ahaatee aanu u dagaalamayno dunida ama bulshada caalamka oo idil. Halsano ayaa kasoo wareegtay markii diyaaradaha dagaalka Mareykanku ay bilaabeen weerarkii ugu horreeyey ee xagga cirka ah ee ay ku qaadaan kooxda ISIS oo ku sugnay dalka Ciraaq. Waxaana muddo sannad ah oo maanta laga joogo ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ee gacan siinaya ay qaadeen weeraro xagga cirka ah oo gaadhaya ilaa 6,000. Afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka George Ernest ayaa sheegay in muddada sannadka ah ay ku guuleysteen in ay kooxda ISIS ka faramaroojiyaan dhul ay gacanta ku hayeen oo gaadhaya ilaa 300% oo ah dhulka ay haystaan ee dalka Ciraaq, halka dalka Siriyana ay horumar ballaaran ka sameeyeen.
Coalition forces have repeatedly struck ISIL leadership targets to an extent that ISIL leadership targets no longer have a safe haven.
ciidamada isbahaysigu waxay weeraro isxigxiga ku qaadeen hoggaanka kooxda ISIS si ay u tusaan in hoggaanka kooxdani aanu meelna ku nabadgelayn. dalka Maraykanka iyo isbahaysiga iyagu waxaanu horumar ka samaynay in aanu curyaamino ilaha dhaqaale ee ururkan si ay ugu adkaato in ururkani uu soo jiito dagaalyahanno cusub oo ajnabi ah, ayuu yidhi. dalka Turkiga ayaa dhowaan ku biiray weerarada lagu hayo kooxda ISIS, laakiin dadka qaarkood ayaa u arka howlgallada la dagaalanka argagixisada ee dalka Turkigu in ay yihiin kuwa ku jihaysan dhinaca mucaaradka kurdiyiinta ka soo horjeeda dalka Turkiga ee PKK. weerarada xagga cirka ah ee isbahaysiga Maraykanku horkacayo ayaa hakiyey horusocodkii kooxda ISIS, laakiin Francis Tusa oo ka faallooda arrimaha gaashaandhigga ayaa leh:
There's going to be, I suspect, crossed fingers that the airstrikes with some special forces on the ground will put a break on.
weerarradan xagga cirka oo taageero ka helaya meelaha qaar, ciidamo si gaar ah u tababaran oo dhulka ah waxay hakin karayaan fiditaankii kooxda ISIS, waxaana suuragal ah in ay hoos u dhigto goobaha ay gacanta ku hayaan, ayuu yidhi. laakiin mustaqbalka fog waxaa loo baahanayaa awood military oo dhulka ah oo jebisa kooxda ISIS.
warbixintii wariyaha v o eda salatika hoog waxaa noo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar. halkaad kala socotaana waa v o a Washington. dalka Britain waxaa shalay si rasmi ah uga furmay tartanka ciyaaraha Premier League ee loo yaqaano, kaasi oo ah tartan dunida aad caan uga ah. haddaba Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Cabdinaasir Soola oo ka mid ah dadkii shalay ka qayb gala ciyaarihii furitaanka ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uga waramaya sida tartankaasi uu u furmay.
ciyaarihii 2020 waxay bilowdeen qaybtii hore waxay ahayd kowdii ayay waxay ka bilowdeen magaalada Manchester, qaarna waxaa lagu ciyaaray magaalada London sida Chelsea, qaarna waxaa lagu ciyaaray gobolada kale sida Wales iyo meelo kala duwan. marka gebi ahaan ilaa iyo waxaa la ciyaaray 6-7 ciyaaro ayaa la ciyaaray kala duwan.
waan gartay bal natiijooyinkii ciyaarihii shalay dhacay haddaad si koobal kooxahan is arkay.
ugu horeyn anigu waxaan daawadan ka qayb galay ciyaartii kooxda Manchester United iyo kooxda magaalada London, waqooyiga magaalada London ee la yidhaahdo Tottenham. waxay ahayd runtii ciyaar aada u xiiso badan oo inta badan waxa dhacda oo la yidhaahdaa xilliga bilowga ciyaaraha kooxdii gurigeeda looga badiyo xoogaha niyajab ayaa ku dhacaya. laakiin waxaan aragnay in kooxdii marsida loo ahaa ee Manchester United ay hal iyo eber ku badisay, inkastoo goolku iska dhaliyay ciyaaryahanka dhanka difaaca ee Kyle Walker la yidhaahdo. waxaan aragnay kooxda Manchester United oo sanadkii lasoo dhaafay aan wax hoba ku guuleysan, islamarkaana aan weli loogeyn in Champions League ay sanadkan soo gelayaan, ayaa waxaa u suuragashay in ay maaragtay goolka dhaliyaan. marka waxa xusuus mudan waxaa tababare u ah tababaraha waddanka Holland ee Louis van Gaal sanadkii hore markii ugu horreysay ugu guuleysay waxay ahayd bisha September dhexdeeda. marka xoogaa niyad wanaagsan ayay ahayd in ay shalay ku guuleystaan ciyaartii ugu horreysay. ciyaaraha kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa kooxaha heerka hoose ka yimid ee Portsmouth oo ku taala koonfurta waddankan Ingiriiska iyo kooxda Aston Villa oo kaleysa magaalada Birmingham. Aston Villa ayaa waxay ku badisay 1-0 ku badisay. waxaa kaloo barbardhac isa gaaray kooxda Everton iyo Watford, kooxda Leicester 4 ayay waxay kaga badisay kooxda Sunderland, kooxda Norwich waxay Crystal Palace ku badisay 3-1, iyo ugu dambeyntii waxaa ciyaaray kooxda Chelsea oo horyaalka waddanka haysa iminka, iyo kooxda Swansea oo ka dhisan waddanka Wales, waxayna ku dhammaatay barbardhac oo 2-2 ah, inkastoo goolhayihii kooxda Chelsea laga siiyey calaamada casaanka. runtii ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhacay.
waan gartay markaad egtid bal sanadkan gruubadeeba ugu adag tartanka ciyaaraha Premiership-ka kooxaha ugu adag,
kooxaha mar walba waxaa la saadaaliyaa kooxa ugu adag waddankan waa waxaa ugu horeeya Chelsea, Man City ama Manchester City, kooxda Arsenal, iyo inta badan waxaa soo raaca kooxda Liverpool iyo Manchester United. laakiin koobkan sanadkan lama saadaalin kale. inta badan dadka khubarada ee ka hadla ciyaaraha waddanka Ingiriiska waxay leeyihiin kooxda Chelsea iyo Arsenal ayaa laga yaabaa ay u badan tahay koobka inay qaadaan. Waxa xusuus mudan Manchester United taariikh aad u dheer oo taajir ah ay leeyihiin oo maaragtay koob aad u badan ay qaadeen, laakiin sanadadii hore saanoor u sheegay waxba kuma guuleysan, waxba ma qaadin. Sanadkan haddii ay koob qaadi waayaan, waxaa hubaal ah in Louis van Gaal oo ah tababaraha kooxda uu ka tegi doono, laakiin weli seasonka ama xilliga la ciyaarayo aad ayuu dheer yahay. Ciyaaro aad u xiiso badan way dhacayaan maanta oo axad ah. Waxaa wada ciyaaraya gelinka hore kooxda Arsenal ugu jirta ku ciyaareysa iyo kooxda West Ham iyo Arsenal iskuul London ayay ka yimaadeen, waa kooxa runtii deris ah. Waxaa kaloo ciyaaraya kooxda Newcastle iyo kooxda Southampton iyo ugu dambeyntii kooxda Stoke la yidhahda iyo kooxda Liverpool. Marka ciyaaro aad u xiiso badan ayaa jira maalintan oo axad ah iyo isniinta ciyaar ayaa dhacdoona insha allah.
Gurubadeba aad isha loogu hayaa oo kooxo waaweyn isku haleeleen ama aad looga baqayaa markaad eegtid bal sida laisugu habeeyey ama laisugu aadiyey?
Tusaale ahaan maanta ciyaarihii markay dhaceen waxaa la sameeyaa kala sareynta kooxaha, ayaa la sameeyaa waxa la yidhahdo league table ayaa la yidhahdo luqadda ingiriiska. Marka kooxda ugu horeysa haddii hal ciyaar keliya afar gool ku badisay waa Leicester. Leicester kooxda ka dhisan runtii ma ahan kooxaha aadka loodo, waa kooxaha ugu yaryar ee waddanka ingiriiska oo inta badan waxay aadaan qeybaha hoose ama divisionka hoose ayay aadaan. Waxaa kaloo kusii xigta koox iyadana sidaas oo kale Crystal Palace oo ku taala koonfurta magaalada London.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Soola oo u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar ciyaarihii ugu dambeeyey ee Premier League ayuuna uga warramayey. Markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Luul Jeelaane Cali.
Luul Jeelaane waxay gabagabo u tahay idaacaddayda subaxnimo. Falastiin Axmed Imaaniyaano, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa la socodsiinaya tan iyo intii idaacadda galabnimo ku kulmayno. Waxaan tigi tagina sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.